Labrīt, labdien, labvakar! Šis ir starpbrīdis. Skola 2030 klausām sarunas. Mums visiem ir skolas pieredze, un tas ir laiks, kad gūstam zināšanas, izzinām savus talantus un intereses un veidojamies kā personības. Tas ir laiks, kas būtiski ietekmē mūsu nākotnes izvēles un iespējas. Tāpēc ir svarīgi, lai šī būtu labākā iespējamā pieredze mums katram un katram bērnam. Par to arī runāsim. Šīs ir klausām sarunas ikvienam, kam interesē skolas dzīve un bērnu pieredze tajā. Aicināsim uz sarunu praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā galvenais ir vērts mācīties. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt. Mani sauc Ilze Maspane, un šī ir klausām sarunu 9. epizode. Mani viesi – Ilze Stobova, problēma risināšanas eksperte, rimts pasniedzēja un Romāns Alijevs, Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktors. Un šodien mēs kopīgi runāsim par problēmu risināšanu skolā un vispār. Nu, jāsaka tā, ka domājot par problēmu risināšanu, man prātā nāk vairākas analoģijas. Nu, piemēram, viena ir strausa stratēģija. Nu, iebāzt galvu smiltīs un gaidīt, kad tad nepatikšanas pāries pašas no sevis. Vai arī vēl viena analoģija vāvera ritenī, kas liek domāt vairāk par darbošanās pēc. Nu, tas ir bez mērķa un iespējams atkārtot kāpjot uz tiem pašiem grābekļiem, vai arī neizkļūstot no tā saucamā apburtā loka. Nu, jāsaka tā, ka diezgan daudz tēlu, laikam mums ir neveiksmīgai problēma risināšanai, bet tad es domāju, ka kāds tēls nāk prātā domājot par veiksmīgu izdevušos problēmas risināšanu un risinājumu. Un, piemēram, es savā iztēlē redzu diezgan normālu cilvēku ar atrotītām piedurknēm, nosvērtu, gandarījuma pilnu skatienu. Un kaut kādā ziņā līdzīgi varētu raksturot arī vadītāju, un nu, vismaz savas dzīves vadītāju. Un domājot par skolu un problēmu risināšanu, tad katrs skolotājs un, protams, arī skolas vadītājs ir problēmu risinātājs un arī skolēns. Un domājot jau tuvāk, kas tad tas ir, tad jāmin dažādos avotos minēti problēmu risināšanas soļi. Un es to šobrīd arī nosaukšu un nu, vispirms definē problēmu, izvēlas risinājumu, nu, formulē, izvēlas risinājumu, plāno, rīkojas, pārbauda un izvērtē, vai risinājums ir derīgs. Nu, tad man jums jautājums. Vai jūs arī līdzīgi saprotat un risināt problēmas, vai varbūt arī to darāt kā citādāk, un ja gadījumā tomēr to darāt līdzīgi, sadalot problēmu risināšanu tādiem soļiem, tad kurš no soļiem sagādā vislielākos izaicinājumus? Kā jūs teiktu?
Es domāju, ka visvajākā pusē šajā problēma risināšanas procesā visiem tās ir. Tā ir problēmu atpazīšana, definēšana. Jo problēma pati par sevi, protams, ir situācijas un signāli, ar ko arī atšķiras problēmas, situācija no problēmas, kuri signalizē, kuri dot kādu signālu, kā teiksim, kaut kādi radītāji, Tev signalizē, ka nu, ir kaut kādas pretrunas, ja, starp realitāti un, teiksim, ideālo, vai mērķi, vai modeli, kuru tu gribi veidot. Ja. Līdz ar to tev tās pretrunas nu, kaut kā aicinā pievērst sev uzmanību. Bet tajā pašā laikā situācija, kur rodas problēma, atpazīt un, teiksim, nodefinēt pareizi to problēmu ļoti, ļoti nu, nav viegli, teiksim, tā. Jo tu var kļūdīties, ja, un, teiksim, tu var uzskatīt, ka problēma ir tās tajos cilvēkos, kuri to dara šo darbiņu, ja, tā varētu būt, tu vari tālāk meklēt un problēmu atrast attieksmēs, ja, pie tiem iesaistītiem vai skolēniem, vai pedagogiem, vai vecākiem un tā tālāk. Tu vari arī saskatīt problēmu vide, kurā tas notiek. Un, teiksim, nu, piemēram, nav piemērotas galdus, lai veikt efektīvu, teiksim, mācības efektīvas grupās, ja. Nu, nav tās piemērotas mēbeles, nav nodrošina tā vide, bet mēs vienkārši sastādām no galdiem kaut kādu tie grupējumi un tad un sākam strādāt, ja. Ne bērni par to neko nezinu, ne skolotāji, vecāki vienās šausmas, kas tur notiek, kā būs ar veselību un kā būs ar mugurkaulu un tā tālāk. Šeit ir teiksim, arī problēma, kā to saskatīt, kā to definēt un kā pareizi viņu uztvert. Tā, es domāju, pēc pieredzes.
Jā, Roman, pirmām kārtām milzīgs paldies, ka jūs sākāt šo sarunu, jo jūs iedevāt tādu brīnišķīgu virzienu, lai varētu to tematu, par kuru mēs šodien runājam, man liekas, ka atvērt pēc būtības. Un to, ko jūs minējāt, ar šādu redzējumu un pieeju saskarās patiešām ļoti, ļoti daudz skolā, uzņēmumos, uz ielas, privātajā dzīvē saskarsmē. Un kad mēs vispārībā sākam runāt par problēmu, jeb par problēmu situāciju, bet šīs divas lietas ir atšķirīgas, kaut viena bez otras dzīvot nevar. Pirmais signāls ir tad, kad mēs sajūtam neapmierinātību. Es tieši uzsvaru, lieku uz vārdu, sajūtam. Un tas nozīmē, ka mūsu dzīvē ir kaut kā par maz vai kaut kā par daudz. Tajā brīdī, kad mēs atrodamies līdzsvarā, tāds skaistais vārds, uz kuru mēs visu laiku tiecamies, mums nav nekādas sajūtas par to, ka mums vispār kaut kas ir jāmaina. Un jo ilgāk mēs atrodamies sajūtā, ka viss ir kārtībā, jo nekā mums nav ne pa maz, ne pa daudz, jo praktiski šai gadījumā mēs neattīstamies arī, dzen jāsaka, jo tas arī viss sarežģītākais stāvoklis, un tajā brīdī mēs arī nerunājam par problēmu situāciju. Un cilvēki bieži vien saka, nu, kā jūs minējāt, te mums nav krēslu, te mums nav galdu, te mani nesaprot mīļotais, te bērni uzvedās briesmīgi, tā ir problēma. Nē. Tā nav problēma. Tā ir problēma situācija, jo problēma ir cēlonis, kas nosaka, kāpēc mums kaut kā ir par daudz vai kaut kā par maz. Un šeit, kā Romāna arī jūs minējāt, tas ir tas, ko mēs bieži vien jaucam. Cilvēki saka, man ir baigā problēma, man sāp galva, ja? Ko es daru? Iemetu tableti un es pēkšņi it kā esmu atrisinājis šo problēmu. Tabletes darbība beidzās un galva sāk sāpēt atkal. Un es saku, man atkal ir problēma, bet galvas sāpes nav problēma. Galvas sāpes ir problēmas situācija. Cēlonis, kas rada galvas sāpes, ir problēma, jo vienam galva sāpēs, tāpēc, ka viņš ir pārmācījies, otram tāpēc, ka viņš iepriekšējā vakarā pa daudz vīnu ir iedzēris, trešam ir kāda nopietna saslimšana. Nosacīti visas šīs parādības var ārstēt ar vienu tableti, bet tā tablete nenovērsīs cēloni. Novēršot cēloni, kas rada šīs galvas sāpes, mēs ārstējam, vai tur cilvēkam ir kāda saslimšana, vai viņš saviem netikumiem tiek galā, vai tajā brīdī viņš izguļās, vai viņš nepārmācās, vai vēl kaut ko, tikai tā var atrisināt to situāciju. Kamēr mēs nenosakam atbilstošo cēloni, kas mums rada nepatīkamas sajūtas vai nepatīkamu rezultātu, mēs nekad nenovērsīsim šo jautājumu. Un mazliet paturpinot, vienā sabiedrībā vai cilvēkiem, vai tas ir tie, uz ko šī situācija būs problēma situācija, citai nebūs. Un to arī dzen noteikst mūsu šī pieredze, mūsu vērtības un mūsu prasības pēc kādu konkrētu situāciju. Un tajā brīdī, ja es atnākšu un teikšu, ka šeit es redzu, jums ir problēma situācija, man teiks cienītā, priek mums tā ir norma. Un es nekad dzīvē, ne pie viena nevarēšu atrisināt šo jautājumu, kamēr tie, uz kuru tas attieksies, neizjutīs diskomfortu. Tā kā tas ir...
Labi, ļoti labi iezīmēja tagad problēmu, kurā tieši skar skolotājus. Jo jā. Ir skolotāju, nu teiksim, grupa, nu kaut kāds pašlaik nekonkretizēsim, cik daudz tādu skolotāju, bet ir tādi skolotāji, pieņemsim, viņus ir netik daudz, bet viņi ir, kuri nepiekrīt nekādam inovācijam, un, protams, skola 2030 dara kaut kādu ļoti, ļoti nepareizu darbu, un viņi arī pirms 30 gadiem tā strādāja, un, teiksim, viss bija ļoti labi un ļoti skaisti, bet tiem skolotājiem vajadzētu nodefinēt to problēmu, izejot no viņas, no tos skolotājus pieredzes. Un tikai tā mēs varēsim problematizēt šo skolotāju izpratni. Ja? Jo tiešām viņi kā Ilze, teica, pareizi neattīstās, bet to viņi nejūt un viņam par to nav nekādas domas, nekādas pārdzīvojums un tā tālāk. Bet tiešām skolas vadības un skola vadītāja, teiksim, nu, tāds pareizais solis ir nevienkārši runāt ar tiem skolim, bet mēģināt to skolotāju pieredze, nu, protams, apzināti un, teiksim, izzinot pirms tām, tas nevar būt, ka vienkārši skolas vadītājs apgalvo bez piemēriem, argumentiem, faktiem un tā tālāk, bet viņš var parādīt, un tas viņam ir jādara, parādīs tiem skolotājiem, ka šis konflikts, šī pretrunā starp tradīciju, kurā dzīvo tie skolotāji, un jauniem izaicinājumiem, jaunas skolēnu paudzes, kuri pavisam savādāk doma uztver, un viņam ir citi rīki, instrumenti, ar kuriem viņi mak strādāt, mak dzīvot, mak sevis apkalpot, ja? Sevis apmierināt, savas zinkarības apmierināt, un tā tālāk, ka šī pretrunā var risināties tikai tad, kad skolotājs būs gatavs arī saprast to skolēnu pieredzi. Jo skolēnu arī ir pieredze. Un tā pieredze krājas viņam neskatoties uz to, ka skolotājs par to nav domājis un, teiksim, vai nepareizi uzsver. Līdz ar to. Šajā situācijā ļoti svarīgi parādīt tiem skolotājiem, ka mēs varam pavisam citādāk izdomāt, izgudrot un uztaisīt savu darbu, savu stundu un tā tālāk, Un viņam būs interesanti papētīt kopā ar viņiem, ar tiem skolotiem, papētīt situāciju, kā viņi attīstīsies. Nu, piemēram, par tiem pašiem galdiem, par to pašu darbu grupās. Ja? Man tas gadījums neviens ir bijis, ja? Tāpēc es varu pastāstīt, ka pirms jau 15 gadiem, kad mēs sākam to aktīvu darba grupas pieeju realizāciju mācību procesā, un skolotājiem vajadzētu redzēt un saprast un papētīt, ja, mēs tiešām sagatavojušies esam bijam ar galdiem, kuri ir domāti uz 4 skolēniem, un klase bija izveidota tieši tikai 4-vietīgi galdi. Skolotājs saņem atbalstu no savas kolēģis, kurš bija gatavs un viņš sagatavojas nodrošināt un organizēt stundu tā kā pa grupām. Un tā skolotāja klātbūtne un, teiksim, reakcija un palīdzība arī nu, atbalsts kolēģiem bija ļoti, ļoti svarīgs, lai tiem skolotājiem kolēģiem uzdrošināties arī kaut ko tādu darīt. Ja? Jo vajadzēja vienkārši palīdzēt skolotājiem saskatīt citu jēgu, ja? Un saprast, ka tikai mēģinot, tikai darot, mēs varam nu, tomēr daudzus stereotipus un mītus atmest, ja? Par skolēnu uzmanību, par to, ka skolēni vieni kaut ko darīs, pārējie neko nedarīs, par trokšnis, par to, par to, par to. Un tiešām tādas mūsu iniciatīvas, un teiksim, mūsu rīcība un mana rīcība kā vadītāja nesa savus augļus, jo pēc 2-3 gadiem visi jau skolotāji strādāja tā grupās, plānoja speciāli tādas kompleksa uzdevumus, darba lapas ar uzdevumiem, teiksim, jau varēja skolēns mācīt arī, teiksim, pa grupām un skolēniem nodrošināt tādu vidi, kad viņi varēja arī mainīties ar lomām, mainīties ar materiāliem, ar uzdevumiem, izvēlēties uzdevumus. Tā kā process modernizējas jau automātiski, teiksim tā, jo skolotājiem ļoti patīk, ka viņi kaut ko konstruē paši. Viņi bija apmierināti ar to, ka mainas viņas skolotāja loma šajā procesā. Viņam, no viņam arī no, teiksim, no vadības puses bija citas prasības. Ja? Ne par disciplīnu bija runas, ja? Ne par teiksim, kaut kādas uzmanības trūkumiem un tā tālāk, bet par motivāciju, par interesēm, par satura realizācijas variantiem, jo viņus ļoti daudz un nevajadzētu centrēties tikai uz vieniem pāriem tādiem variantiem. Tā kā Ilze ļoti, ļoti pareizi ir un svarīgi ir domāt par pedagogiem, par skolotājiem, par skolotāju gatavību mainīties, ja? Jo problēmu risināt cilvēks, kas ir, teiksim, paši apmierināts un viņš dzīvo savā paša pietiekamībā, ja? Pietiekamība, un nu, viņam negribas neko citu, ja? viņš nav spējīgs, un līdz ar to pārējām, ja viņi arī grib, viņam grūti to darīt. Vai piekrītāt?
Jā, jūs klausoties, es tā saprotu, ka ļoti svarīgi ir nošķirt problēmu situāciju no problēmas, un kā es to redzu, sakiet, ja kļūdos, tas ir par problēmu risināšanas pirmo soli definēt problēmu. Un mēs minējām un dzirdējām vienu, vairākas situācijas, piemēram, skolas situācijā ar skolotājiem, kur viņi pieredz pilnveidoto mācību saturu un pieeju, un to, un iespējams uztver kā problēmu, bet kas ir patiesībā problēma situācija, taču iespējams problēma, sakiet, ja es kļūdos, atkal varētu būt drīzāk meklējama dziļāk, tajā varbūt kā vai un kā izglītība esošā atbilst mūsdienu prasībām un mūsdienu skolēnu dzīvei. Un tad man ir jautājums, tas pirmais solis problēmu risināšanā, definēt problēmu. Jūs minējāt arī, ka jums izdevās savus skolotājus iedvesmot, paskatīties dziļāk, bet kas ir tās stratēģijas, kas mums gan ikdienā, gan darbā var palīdzēt? Nepalikt pie problēmu situācijas, bet rakt dziļāk. Vai ir kādi jautājumi, vai ir kādi paņēmieni, kur mēs varam skolēniem saviem padotajiem vai vispār dzīvē palīdzēt ar to?
Šai situācijā ir šie noteiktie soļi. Pirmais solis ir nevis noteikt problēmu, bet novilkt robežas problēmu situācijai. Un pirmām kārtām ir jāpasaka, kā ir par daudz vai kā ir par maz. Uz ko tas attiecās, tā ir konkrēta vieta. Jo pieņemsim, Humāra Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā tā nebūs problēma situācija, bet citā skolā, pieņemsim Rūjienā, šī būs problēma situācija. Līdz ar to nevar pateikt, ka viens un tas pats jautājums ir absolūts visiem. Līdz ar to mēs pasakam, kurā vietā, kādai mērķa auditorijai, jo skolēniem tā nebūs problēma situācija, skolotājiem būs. Līdz ar to ir problēma situācija, tas ir, kas mūs traucē. Pieņemsim, ir pārāk daudz skolotāju, kuri nepieņem jaunās mācīšanās izaicinājumus. Piedodiet skolotāju, kuri klausās, mēs kaut kā tā varētu arī būt skolēni, kuri nepieņem jauno. Tas ir jautājums, cik tad ir daudz? Vienam daudz ir 5, vienam daudz ir 100. Ja, bet šis ir ļoti būtisks aspekts, un te es negribētu iet klasisko, teiksim, šo te, ka 1,03% tas nav daudz. Tad, kad jautājumi attiecās uz dzīviem cilvēkiem, skolotājiem, skolēniem, viens šis te cilvēks, ne īpatsvars novirzenot, var radīt daudz lielākus sarežģījumus, bieži vien nekā 50, jo tajā brīdī viņa personīgā ietekme uz šo problēmu situāciju var būt ļoti liela, un viņš radīs to, ka viņam būs tie sekotāji. Un tad mēs ir nosakam to, uz ko viņš attiecās, jo tad mēs sapratīsim, kādu risināšanas pieeju mums būs jāpielieto. Un tad pieņemsim tāds vienkāršs piemērs. Mēs esam konstatējuši, ka Rīgas parka skolā ir daudzi bērni 6. Klasē, 40%, tas ir gandrīz puse, kura uzvedās neatbilstoši tam, kā viņam būtu jāuzvedās stundā. Un mēs sakam, vispār 6. Klasēs a priori ir problēmas ar uzvedību. Bet tad, ja mēs paskatāmies, ka šīs uzvedības problēmas ir tikai 6. A klasē, un lai cik tas interesanti nebūtu, pieņemsim rokdarbu nodarbībā, Un tad mēs paskatāmies, ka mēs nevaram risināt jautājumu vienkārši veicot sarunu ar 6. B klasi, kad viņa traucē stundu, jo 6. B klasei sporta stundā šādu jautājumu nav. Un kas notiek? Mēs pasakam, ka 6. A klasē ir skolēni, kas vispār neko negrib zināt, tāpēc, ka skolotājiem, kas vada 6. B klasi, ir diezgan liela ietekme visā skolā. Un šajā gadījumā sporta skolotājs, kurš vispār nesaka neviena vārda, viņam viss apmierina un patiešām viņam arī veicās, viņš paliek ēnā. Līdz ar to tas, kurš uzņemās problēmu situācijas risināšanu, noteiks to, ka nevis 6. B ir problēmas ar uzvedību, bet apstākļi, kas notiekās šajā nodarbībā, kur tiek konstatēts, ir problēma. Līdz ar to mēs nesauksim psihologus, sociālos darbiniekus, pārunas ar vecākiem. Mēs paskatīsimies, kas veido pretrunu starp to, ka bērnu uzvedība ir šāda un kāpēc skolotājs ir neapmierināts. Un saliekot šādi šo attiecību starp to, kā ir un kā mēs vēlētos būt, mēs varam atbilstoši, nepareizi vai nepareizi, bet atbilstoši problēmu situācijai rast risinājumu, līdz ar to noteikt problēmu. Problēma ir cēlonis problēmu situācijai.
Jā, problēmas ir celonis. Nu, celoni varētu būt arī dažādi tiešām, un, bet praktiski mēs varam paskatīties arī uz situāciju, teiksim, no vecāku puses. Mans skolēns un vēl dažus citus vecāku bērni mācās vienā klasē, un viņam ir daudz problēmu ar matemātiku. Viņi nemāk risināt uzdevumus, viņi nesaprot, par ko tur iet runa, un tad tālāk. Nu, un, protams, viņi WhatsApp sarakstās, ka ārprāts, problēma ir tāja skolotāja, viņa slikti skaidro, viņa neskaidro. Nu, vot, iepriekšējā skolotāja ļoti izskaidroja pareizi, ļoti labi skaidroja materiālu. Un tāpēc visi skolēni visu sapratuši uzreiz, ja? Bet nu, viņi nevērtē to, ka viņi visu sapratuši, ja? Viss bija ok, ja? Bet kaut kā ar prasmēm jaunajā mācību gada uzreiz ir slikti, un tad no skolotājas slikti skaidro. Tā kā vienā mūsu sabiedrības puse dzīvo savas stereotīpos, un tie stereotīpi arī ir pretrunā ar to mūsu realitāti, kurā prasa jaunas pieejas realizācijā. Un ja skolotājs nav tam gatavs, ja viņš centisies arī pēc vecāku spiedienā, vēl kādu tur skolēnu arī var slikti uzvēsties, jo viņi negrib uztvert citu kaut kādu pieju un darbību, ja? Vai vēl vienkārši nu, nemāk uzvēsties savādāk, jo viņi arī pēc tradīcijas, teiksim, zinā, ka uzvesties var tikai klusi, kad skolotājs uz to ir orientēts, un viņš var tur, teiksim, ļoti stingri pieprasīt disciplīnu un tā tālāk. Līdz ar to ļoti svarīgi skolotājiem arī parādīt vecākiem, parādīt arī skolēniem, ka nav vairs tāds galvenais mērķis izskaidrot materiālu, ja, iziet materiālu un visu saprast. Ja. Vajag realizēt problēmu balstītu mācīšanas pieju, kura būs fokusējama uz skolēnu pieredze mācīties caur problēmām. Ja. Mācīties risināt problēmas, strādājot savādāk ar informāciju, strādājot savādāk ar tiem palīgu materiāliem un rīkiem, kuri ir pieejami, veidojot citas attiecības ar klases biedriem, ja, un, teiksim, kad ir atļauts runāties viens ar otru pāros vai grupā, un tad viņiem kopīgi ir ko meklēt, ja, ko pētīt, ko salīdzināt, ko savest kopā un secināt par kaut ko, bet arī tas jābūt, tam jābūt redzamam, tam jābūt pieejamam uzskaiti, ja? Lai tas par to būtu nodrošināta no skolotāja puses refleksijā, ja? Un atgriezniska saikne, tad tiešām ir motivācija kaut ko interesanti savādāk darīt, mācīties, negaidiet nekādas izskaidrojumus, paskaidrojumus, norādījumus, ja? Un īstenībā tā mēs tikai varam iet dziļāk, ja? Un tiešām mēģināt iesaistīt problēmu risināšanā skolēnus. Un skolēniem tad tiešām sakrāsies pieredze 5., 7., 8. Klases no gadu uz gadu pieredzes mācīties risinot problēmas, kā mācību situācijas, mācību uzdevumi, bet viņi ir pieredzījoši tajā, kad gatavi ir risināt problēmas visur citur. Saprotiet, tas nav tikai, tas nedrīkst būt mūsu kaut kāds, teiksim, mērķis mācīt bērnus dzīvei skolā. Nē, tas absolūti neder, tas nedrīkst darīt, ja? Jo tiem bērniem problēmas risināt vajadzētu jau tagad, ja? Sava dzīve. Ne nākamajā dzīve, bet esošajā. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi arī palīdzēt vecākiem saprast to jaunu situāciju, jaunu pieju un, teiksim, to ideju. Ja?
Paldies par komentāru, ka tiešām jau dzīve jau nesākas pēc skolas, dzīve jau ir uz vietas skolā. Un klausoties tajā, ko jūs, Roman, stāstījāt, un arī Ilze, ko jūs brīnišķīgi ieskicējāt un strukturējāt, runājot par problēmu, situāciju un problēmu, un to, kā saprast vispār un kā definēt problēmu, ko darīt pirms tam. Man rodas jautājums, labi, mēs runājam šobrīd par pašu sākumu, bet kā vislabāk skolēniem mācīt problēmu risināšanu. Roman, jūs jau minējāt, tātad, ja es jūs pareizi sapratu, gan reālas situācijas, kas atbilst dzīvei, gan daudz atgriezniskās saites no skolotāja, gan daudz refleksijas. No savas pieredzes varu teikt, ka mācot problēmu risināšanu, man ir noderējis tomēr sadalīt pa soļiem un ar skolēniem kopīgi saprast un reflektēt par katra problēmu risināšanas soļa mērķi, jēgu un līdz ar to arī, kas tad tur ir darāms un kas nav darāms, lai tā teikt, viss nesaiet vienā putrā, tā lai nesakoties. Vai ir vēl kādi paņēmieni, ieteikumi vai metodes, ko noteikti ir vērts uzsvērt un atcerēties? Cerībā, ka tie skolēni, kas to būs darījuši, būs labāki problēmu risinātāji par mums šobrīd.
Ļoti svarīgs jautājums, Ilze. Paldies tiešām. Vai sadalīt pa soļiem, vai uzreiz uzstādīt lielu mērķi, ja? Vai uzreiz, teiksim, runāt par to, kā to lielu mērķi sasniegt, un tad ir vajadzīgi posmi, un tad mēs pa posmiem varam teiksim, pakāpeniski virzīties uz priekšu, Tas ir iespējams gan, ja, izmantojot dažādas tehnoloģijas un dažādu paņēmienus, ja, par kuriem, protams, ir jārunā ar skolēniem, noteikti, ja, Bet arī, ja mēs varam, ja mēs koncentrējam, piemēram, koncentrējam saturu vienā liela materiāla, liela tēma, un to tēmu mēs piedāvājam izskatīt konceptuāli, ja? Konceptuāli. Raksturot, ar saviem kaut kādiem piemēriem, faktiem, varbūt meklēt informāciju par šo lielu problēmu, lielu tēmu. Bet tiešām svarīgi, lai skolēniem būtu, būtu jau saprotams pats par sevi, ka jebkurā satura daļa viņas priekšmētā vai integrēta mācīšanas satura daļa. Jebkura daļa ir problēma. Vai problēma kopums zinātniskajā vide, zinātnē, kura caur saturu ir piedāvāta, lai par to domātu un, teiksim, to pētītu un tā tālāk. Līdz ar to, teiksim, mēs varam piedāvāt skolniem uzreiz plānot, kā mēs teiksim, izskatīsim šo problēmu, kā mēs meklēsim tās problēmas, teiksim, pazīmes, kā mēs meklēsim informāciju par to problēmu, un problēma var sadalīties uz problēmām, ja? Nevienu problēmu, ja? Bet problēmu kopumu, un līdz ar to, teiksim, tālāk skolēni, to, nu, es saucu to par pētīšanu, jo es uzskatu, ka pētījumi nav tikai zinātnieku dzīvē un pētnieciskas metodes, ja? Tas ir arī mācīšanās. Tas ir arī patstāvīgā skolēna darbā mācīšanās, jo viņš vienkārši tikai risinās kaut kādus piemērus vai uzdevums, viņš nevarēs nu, priecāties par atklāsmēm, par atklājumiem. Viņš nevarēs priecāties par to, ka viņš to var saprast, viņam ir interesanti, tāpēc, ka viņš arī redz kaut kādu risinājumu, ja, tai problēmai. Viņš var kļūdīties 10 reizes, bet skolotāju māksla ir tā, ka viņš, tas skolotājs, atbalstīs vienalga, jebkura skolotāja mēģinājumus, palīdzēs, konsultēs arī, nu, teiksim, veidos tādu labās problēmas risināšanas, piemērus, teiksim, situācijas un tā tālāk, viņš, tā skolotājs, ir ieinteresēts kļūst par atbalstītāju, ne regulētāju. Ja? Man arī nepatīk, kad skolotājs organizators. Ja? Tikai skolotājs var organizēt, nodrošināt. Jā, skolotājiem pedagoģiski jānodrošina, lai šajā vide ar šiem materiāliem, ar šiem rīkiem skolēni var patstāvīgi mācīties, un pie tam viņam ir nodrošināta atgriezniska saite, viņi ir iedrošināti meklēt risinājumus, un viņi arī ir vērsti uz tādu produktīvu komunikāciju, kur ir ļoti, ļoti svarīga problēma risināšanas procesā. Tā kā pa soļiem vai koncentrējoties un tālāk savu darbību sadalot pa posmiem. Un šeit vēl viens piedāvājums varētu būt, ko mēs arī piedāvājam skolotājiem, un skolotāji savas radošas grupas to arī mēģina izprast un, teiksim, nu, kaut ko konstruēt, modelēt. Tā ir projektu darbības stundās. Un šeit mums bija ļoti svarīgi, lai parādītu skolotājiem un kopā ar skolotājiem saprast, ka tie mācību projekti ir pats mācību process, un nevar būt tā, ka tikai atsevišķi pēc stundam vai ekskluzīvi pāris reizes gadā, ja? Vai projektu ekskluzīvajā nedēļā. Nē, projekti kā mācību process, projekti kā mācīšanās, projektu grupas kā darītāji, kā pētnieki un tā tālāk un tā joprojām. Un tie projekti mēs piedāvājam, nu pamēģināsim iedomāties, kā mūsu mācību tēmā, ja, pēc mūsu standārtiem, plānošanas un tā tālāk, plānojumiem ir projekts, mācību projekts. Un mēs varam produktīvi sadarboties, strādāt, mācīties pie tām, risināt problēmas un piedāvāt savus risinājumus, iepazīstināt ar savu risinājumu pārējos, ja, viena grupa prezentē, rāda visiem pārējiem, ja, to var arī novērtēt, mēs mācāmies vērtēt, ja, un mēs mācāmies arī, tas ļoti svarīgi, ja, modelēt situācijas, modelēt, ja, un veidot modeļus. Tā kā, tas arī ir cieši saistīts ar simulācijām, ar radošu mācību darbu, ar nu, radošu potenciālu izpausmēm, ja, kas ir nodrošināts, kas ir piedāvāts, kas ir atļauts stundas, nevis tikai kaut kur interešu izglītība vai ārpus stundam un tā, nu, un tā tālāk. Par to var vēl daudz runāt.
Jā, paldies. Tātad problēma un problēmu risināšana kā ikdienas sastāvdaļa mācību procesā. Ilze, vai jūs piekrītat? Vai jums ir kādi savi akcenti un noteikti dalieties arī savā pieredzē? Kā jums šķiet, kā ir vērtīgi mācīt skolēniem vispār cilvēkiem problēmu risināšanu?
Man ir tā brīnišķīgā personiskā pieredze, ka savu bakalauru es esmu iegūsi pamatojoties uz problēmu mācību. Es esmu kārtojusi šī pamata eksāmenus, es esmu apgūsi savu pirmo augstāko izglītību tieši šajā ietvarā. Un es zinu, kāds tas ir no sākuma, kas, kā tas izskatās praktiski un kā tas ir teorētiski. Un te ir, es varbūt tās mazliet atgriezīšos un atkārtošos, ka jebkurai problēmu situācijai, un man arī gribētos, ka varētu pieturēties pie šī jēdziena, jo problēmu situācija ir tas, ar ko mēs saskaramies, un tas ir tas, kas ir mūsu kā mācīšanās temats, kā risināmais jautājums, jo tas satur sevī pretrunu starp to, kā ir, un kā mēs gribētu, bet mēs vēl nezinām, kā tas varētu būt. Un ja nav šīs te divas sadaļas nodalītas, tad mēs vienkārši peldam okeānā un neredzam viņam ne galu, ne malas. Un te es varētu teikt arī no savas uzņēmējdarbības prakses, ja es kā darba devēja savam darbiniekam saku, nu šeit ir problēma situācija, tavos darba pienākumos ir astviņu risinājumu. Un ja viņš man kā darba devējai teiks, nu, ka zini, es te kā aiziešu, varbūt šite parisināšu, varbūt tā, a varbūt pamēģināsim tā, es kā darba devēja būšu zaudējums. Skola mācību, protams, process ir savādāks, bet kam ir mācību procesā būtisks aspekts? Pirmām kārtām noteikt galveno problēmu situāciju, tāpēc kā šo problēmu situācijā, jo ja mēs viņas ņemam daudzas, tad beigās mēs neatrisinām nevienu. To, protams, var lielos tādos projektos, kur vairāki cilvēki, bet nevajag nekad dzīvi sarežģīt, vajag viņu vienkāršot un sasniegt visatbilstošāko risinājumu. Līdz ar to, pirmām, nākamais, ko mēs nosakam tajā pasākumā, ir, kāpēc tieši mēs vēlamies viņu risināt. Kamēr mēs neatbildam uz šo jautājumu, mēs nepasakam, kāpēc mums ir jāvirzās. Un te ir tas varbūt tās aspekts, kāpēc bieži vien skolotāji, vecāki un bērni neņem pretī jauno, viņos nerodās iekšējā motivācija. Iekšējās motivācijas pamats ir interese. Ja cilvēkam nav šīs intereses par konkrēti risināmo jautājumu, ja problēmu situāciju, jūs nekad nesagaidīsiet atbilstošu risinājumu, tāpēc, ka cilvēks psiholoģiski nepieslēdzās viņam klāt. Un kas veicina to procesu, ir saruna skaidrā valodā. Ko nozīmē skaidra valoda? Saprotama klausītājam. Un bieži vien mēs domājam, ka tas, kā mēs runājam, saprot visi vienādi. Bet tai brīdī, kad mēs sniedzam savu ziņu, katrs, kas atradīsies auditorijā vai būs klausītājs, viņu uztvers pilnīgi savādāk. Kā mēs varam uzzināt savādāk? Un šis ir tas komunikācijas cikls, kurā bieži izglītotāji grēko pret skolēniem un arī pret saviem sarunu partneriem. Mēs bieži vien atgriezenisko saiti uztveram ar jautājumu, nu kā jums gāja, nu kā mums gāja, labi gāja. Bet tad, kad es skolēnam uzdodu jautājumu, kā tu saprati šo problēmu situāciju, skolotāji, kā jūs paši redzat šo jauno mācību saturu, un te nedarēs atzīme normāli, nenormāli, lieliski man viss izdevās, ir jāsniedz tas, ko tu dzirdēji, un tad mēs beidzot uzzināsim, ko viņi saprata. Un bieži vien tas nebūs tas, ko mēs katrs savā galvā bijām domājuši, nesot šo ziņu. Un pretrunas un konfliktu pamatā ir dažāda informācijas uztvere, jo informāciju mēs uztveram pamatojoties uz savu pieredzi, uz savu psihoemocionālo stāvokli. Vienam tas izraisa prieku, otram bailes. Un izslēdzot šos faktorus un domājot, ka viņa neietekmē informācijas uztveri, mēs radam neskaidrus risinājumus vai to, ka cilvēki nepieslēdzās risināt šīs situācijas. Un ja mēs runājam, pieņemsim arī par tiem vecākiem, kas pieslēdzās, kāpēc procesā pieslēdzās vecāki? Ik viens no vecākiem ir bijis skolēns. Un viņš ir bijis tas, kurš atradies skolā. Un viņam ir brīnišķīgais vārds, ko mēs sakam pieredze. Tad bieži vien pieredze ir nevis virzošais faktors, bet iznīcinošais. Kāpēc? Ja man ir bijuši, man tā veiksmes stāsts manā dzīvē, un es esmu sastapusi lieliskus skolotājus, lieliskus draugus, tad es vienmēr būšu stipri atvērtāka jebkam jaunajam. Bet ja es esmu mācījusies un izglītojusies procesā, kur kļūda mācīšanās procesā ir bijusi sodāma, nevis kā mācīšanās pamata veiksmes stāsts, jo kļūda ir mācīšanās pamats, jo nekļūdās ne tikai tie, kas nedara, un kļūda ir rādītājs tam, ka kāds nav sapratis, izpratis veicis, un šajā gadījumā viņš kļūdās ne jau tāpēc, ka viņš ir stulbs, bet viņš nav sapratis. Ja? Tad, kad viņš saprot un nekļūdās nākamais līmenis. Un šie vecāki nesaprotot, arī skolotāji veido komunikācijas apburto loku. Viņi kļūst par ienaidniekiem, bet tad tajā brīdī es saku, nu, es arī ar vecākiem, es ļoti daudz komunicēju ar vecākiem, un es viņiem parasti jautāju, kas ir tas, kā jūs to jautājumu redzat, kas norāda uz to, ka šis skolotājs ar jūsu bērnu vispār nav spējīgs sarunāt, bet man tajā brīdī izrādās, ka cilvēks nevis risina problēmu situāciju, bet savu psihoemocionālo stāvokli, reaģējot uz konkrētu jautājumu. Un tas ir jebkuru konfliktu pamatā. Ja cilvēks jūtās labi, viņš ir sapratis informāciju atbilstoši viņa uztveres līmenim, tad tas ir jebkuras problēmu situācijas risināšanas pamats. Tā kā, jā.
Jā, paldies. Ļoti interesanti punkti, par ko padomāt, tieši domājot par problēmu risināšanu. Un tad es aizdomājos, Bet vai mēs varam visi kopā mēģināt aprakstīt, vai katrs atsevišķi varbūt, un mums būs atšķirīgas atbildes, kāds tad ir labs problēma risinātājs? Vai tas ir tāds, kurš visur saskata problēmu situācijas un uzreiz ķeras klāt, kurš varbūt, kā mēdz tautā teikt, izdomā problēmas? Droši vien, ka nē, bet kāds tad viņš ir?
Es piedāvāju mums izskatīt tādu versiju. Labs problēma risinātais ir cilvēks, kurš, un skolēns, protams, ja, un skolotājs, ja, kurš var un gatavs uzdot jautājumu, noformulēt jautājumu. Kurš jautā sevis, citus, pasaulē un tā tālāk. Un meklē atbildes. Ja cilvēks un jauns cilvēks un mās cilvēks, skolēns, pirmskolēns nejautā, tad ar viņu kaut kas nav labi. Un mēs, skolas vadītāji, ja mēs neredzām, nesaskatām tajā problēmas priekš sevis, ja, lai risinātu, tad mēs tiešām palaidam garām to būtisko svarīgāko momentu, kad var organizācija var attīstīties, īpaši bērnu organizācijas, ja, bērnu kopumi, ja. Nu tagad burbuļi, kā viņi var attīstīties, kā viņi var meklēt atbildes, meklēt kaut kādas informācijas, kura var ir viņus interesē. A interese parādījās tikai jautājumos. Bet ja bērniem arī neuzdot jautājumus, kuri ir interesanti, tad viņi arī neattīstīsies. Kāpēc suņiem ir četras kājas? Kāpēc, kā arī tāds produktīvs un komplekse jautājums sestās klases skolēniem dabazinībā? Kā dzīvot citā planēta X, mūsu civilizācija vai jaunai civilizācija, un, teiksim, kā izdzīvot, kā dzīvot, kā pilnveidoties, ja, kā sabiedrībai tur eksistēt, nu, un tā tālāk, tas ir atkarīgs arī no skolas vecuma un tā tālāk. Tas ir projektēšana, tā ir produktīva domāšana, tās ir arī sadarbība, tās ir konstruktīvā mācīšanās patstāvīga, tās galu gala pašvadīta mācīšanas, ja mēs varam nodrošināt skolēniem interesantu modeli, kurā viņi eksistē kā problēmu risinātāji. Bet ja tas ir nopietni, a ja tas nav nopietni, atgriezniskas saiknes nav, refleksijas nav, ar skolēniem par to neviens nerunā, un teiksim, nu, diezgan formāli uz to skatās, tad tādi gadījumi arī ir, kad piemēram, dabazīnība tas notiek, ja, bet klases audzinātājs uz to skatās ļoti šaubīgi. Bērni ļoti jūt, ja, bērniem ir skaidrs uzreiz kaut kas te, teiksim, nu, arī ir pretrunas, ja, kaut kādas, ja, un šeit arī ir iespējas kaut ko, teiksim, pamainīt.
Nu, es domāju, ka šajā diskusijā mēs esam nonākuši pie ļoti viena svarīga aspekta. Mēs esam sākuši runāt par problēmu situācijām un viņu noteikšanu, problēmas identificēšanu kā cēloni un skāruši to, ka skolotāja, izglītotāja attieksme noteiks to, vai bērnam, skolēnam radīsies interese. Un mēs kādreiz uzskatām, ka nu, bērniem pašiem pa sevi ir jābūt, viņiem visam ir jāinteresē, visam ir jāpatiek. Mēs esam dažādi vienam interesē, otram nē. Bet skolotājs jau nemāca ar vārdu. skolotājs māca ar attieksmi pret to darbu, ko viņš dara. Un ja šim skolotājam mirdz acis, un ja viņam, teiksim, ir deksme jautājumu risināšanā, tad tie bērni, viņi nav jau vairs jāmāca, nav tur jāmotivē vai vēl, viņi pieslēdzās klāt. Un nav svarīgi, vai viņš ir pirmā klasē vai 12. Klasē. Un ja skolotājs saglabā cieņu un arī veicina, tad tajā brīdī viņš ir ieguvis motivētu, ko mēs ļoti gribam, lai visi tādi piedzimst, jā, ar attieksmi pret veicamo darbu. Un strādājot ar skolotājiem, es esmu saskārusies, ka tas ir viens no aktuālākiem jautājumiem. Skolēni tur ir nemotivēti, viņi ir nevadīti vai vadīti vai aizvadīti kaut kur. Bet, kad ieklausies tajā sarunā, kā izglītotājs sniedz informāciju, ko viņš pieprasa, nu, ticiet man, es negribu būt viņa skolēns. Un šajā gadījumā tam skolotājam nav tur 4-20 šķērītē jālēc katru dienu, bet viens vārds, viena attieksme maina veselu notikumu virkni. Es, piemēram, pati strādājot ar maziem bērniem no pirmās klasītes, visus bērnus uzrunāju uz jūs. Nu, varētu teikt, nu, nav to tev, ko tu darīt, tu tāda māžošanās. Bet tajā brīdī, kad es pirmās klases meitenīti vai zēnu uzrunāju Dacīti, vai jūs varētu, Dacīte vai Jānītis, viņš nostājās, izdara, iztaisnojās, nevis sakrīt kādā stūrītī, un viņš ar vienu vārdu jūtās novērtēts. Un tas, ka bērni arī vēlās cieņu, un mēs sakam skolotā, jā, šodien mūsdien bērni tur neciena, bet ja mēs paši pavērosim, kā mēs paši uzvedamies, ja, ja mēs, teiksim, ar bērniem sarunājamies sežot aiz galda, ja, un tur, nu, tu nāc, ā, pēdējais, nu, tu mani dzirdi, īsais, garais, mēs varētu teikt, ka tā nav. Nē, tā ir. Un šajā gadījumā, kad es pat ejot pa skolu dzirdu šādu te balsi, nā, ko, ja, tad ticiet man, es nevēlos sarunāties kā pieaugušais ar šo cilvēku, kur nu vēl bērns. Un strādājot ar skolotājiem, man ir bijuši tādi gadījumi, kad mēs sakam, jā, tur tādi skolotāji šādi ir skolotāji, kas saka, ka viņiem ir nepārtraukti pretrunas ar skolēniem, bet ir tāds skolotājs saka, patiešām, ar kur jums ir tās pretrunas? Un tas ir tas jautājums, kā mēs katrs no sava skata punkta skatāmies uz jautājumu. Skolotājam ir jābūt kā ceļa rādītājam, jo arī pašplūsmā nevar laist, jo mēs aiziet kā ūdens, vienmēr aiztecēsim uz vieglāko pusi, ja ir iespēja nedarīt, tad nedarīs. Lūk, bet tai brīdī, kad izglītošanās process kļūst par piedzīvojumu, un piedzīvojums rodās tad, kad es kā pieaugušais cilvēks strādājot ar skolēniem, radu viņiem iedvesmu. Un iedvesma ir tai brīdī, ka ne tikai saku malacis, kā tev ir izdevies, ja, bet tas, kā es reaģēju uz to, ko viņš dara. Un ja bērnu vecāki jūtās, ka viņu bērni ir komforta stāvokli, tad arī dzen nerodās pretrunīgas situācijas. Jo es pieņemsim, kā mamma arī gribu zināt, ka mans bērns, kurš ir aizgājis uz skolu, viņam netiks nodarīts gauži pāri, ja? Un skolotājs saka, bet es jau neko viņam tādu nedarīju, nu tā vienreiz pateicu, lai tur kaut ko izdara, ja? Bet tai brīdī, kad mēs vienkārši pat dzirdam, kā mēs runājam, nevajag jau neko pateikt, pietiek, kā to pasaka, ja?
Tāpēc arī es nosaucu skolotājs kā atbalstītājs, jo viņš ir atbalstītājs, ja? Šobrīd un 21. Gadsimta nav svarīgi, lai skolotājs norāda, lai skolotājs parāda, lai skolotājs izskaidro, lai skolotājs vienkārši visu organizē, ja? Un tas nav pieņemts arī skolē, no skolēna puses. Viņi arī, viņi paši grib arī, ja, izpausties. Viņi visu laiku grib izpausties. Tas ir ļoti svarīgi priekš viņas personības attīstības, ja, tas viņa, viņa nevar augt bez tā. Saprot, mēs dažreiz nesaprotam, ka dažreiz mēs, nu, teiksim, tā rūpīgi pateikt, ka varam izkropļot bērniem viņus to radošumu un tā tālāk. Ja. Tā kā šeit svarīgi arī nu, mums skolotājiem, pedagogiem saprast, ka mēs tiešām varējam būt tādi lieliski atbalstītāji, kuri tiešām daudz saprot, var iedvesmot, var palīdzēt ar smaidiem, ar kaut kādu, teiksim, pareizu vārdu, kā, par ko stāsta Ilze, tas ir ļoti svarīgs moments, ja? Jo bērniem tas varbūt diezgan ļoti trūkst ģimenes. Ja? Un mēs par to pusi vispār maz domājam, ja? kā varētu būt tā, ka mūsu skolās tie bērni var justies kā cilvēki, kā viņam ir ar viņiem ir interesanti pavadīt laiku ar skolotājiem, runāt, komunicēt un darīt kaut ko kopā.
Jā, interesanti. Skolā justies kā cilvēkiem un mācību procesā būt kā dzīvē. Tas ļoti svarīgi un jūs abi minējāt par skolotāju kā nozīmīgu atbalsta personu un es saklausīju divas lietas. Viens, skolotāja attieksme, ko Ilze jūs uzsvērāt kā ārkārtīgi nozīmīgu un arī jūs romāni. Un otrs, ko jūs romāni sākumā vairāk ieskicējāt, ir varbūt tieši tā nu, metodika, nu, iet soļiem cauri. Nu, nereti problēma risināšana soļi var izklausīties arī kā tāds algoritms. Iemācies, dari, un tev ir skolotājs, kurš tev atgādina, kādā solī mēs esam, kas mums tālāk jādara, viņš tevi atbalsta, iedvesmo. Bet lielais jautājums. Kā tad skolēnam cilvēkam to pēc tam pārnest dzīvē?
Ja mēs vēlamies sasniegt rezultātu kādai darbībai, nu, algoritmus mums būs tomēr jāievēro. Tas neliec būt mums ar atbilstošu attieksmi, jo, lai būtu rezultāts, un mācīšanās procesā arī ir jābūt kādam rezultātam, nav pat svarīgi, cik viņš tur būs garš vai plats, kā viņu sasniedz, bet tie soļi ir jāievēro. Un ja mēs, piemēram, pamatojamies uz problēmas situāciju kā mācīšanās tematu, kur ļoti veiksmīgi var izmantot šajā starp disciplinārā sadarbībā, starp priekšmetu sadarbībā, tad pirmām kārtām, ja mēs temats jau ir problēmas situācija, un šīs problēmas, viņas ir tās, kur skolotāji no dažādiem no citiem priekšmetiem var veidot šo kopējo darbu. Un šis ir laikam viens manā praksē novērojums, ka šobrīd ir viens no vājākajiem punktiem. Kāpēc? Tāpēc, ka īsti līdz galam nav izdevies izprast, kā tad veidot šo sadarbību. Tā jau nav tikai apsēšanās pie galda un parunāšana. Un pirmais ir, piemēram, ja mēs runājam par tādu, nu, man uzreiz tāds prātā iešaujās temacijā, par putnu dzīve Latvijā. Šis temats varētu attiekties, nu, paņemsim strazdu, sašaurināsim tematu, strazda dzīve Latvijā. Tas ir temats, tā varētu būt arī definēta kā problēmas situācija. Tematā ir parasti jābūt iekļautam kam? Dzīves vietai, kurš iemītniekam un kādos apstākļos. Un tad te mēs, piemēram, no dabas zinību puses analizējam to jautājumu, kā tad strazdam dzīvojās Latvijā pēc tiem kritērijiem, kurus nosaka dabas zinības. No latviešu valodas puses mēs veidojam šo aprakstu, kā tad, piemēram, latviešu tautas dziesmā ir parādījies strasts, kā viņš var būt tās mūsdienu. Ja? Un tajā brīdī fizkultūrā mēs varam izpildīt leco tautas dziesmu par strazdu, ja, kaut kādā tur pozīcijā. Bet šai gadījumā ir jautājums, ko tad mēs varētu teikt atrisinām. Mēs šajā situācijā izdzīvojam šo mācīšanos tematu, tātad, bet saglabājot konkrētu vietu Latviju, ietverot sevi strāzdu, kurš ir, vai viņam te dzīvojās labi vai slikti laikā, tas ir pieņemsim ziema, vasara, un ko viņš, teiksim, dara. Un tas ir laikam sarežģītākais moments, kad paskatīties, kā viens konkrēts lielums var parādīties dažādos aspektos. Bet soļi ir jāievēro, jo tas, kas ir arī izskanējis no bieži vien vecāki, saka, nu, tagad vairs nav nekas cik brīnišķīgi, kā bija savā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka pazūd jēdziens teorija. Viņa ir, saka, nu kā, mums tad ir. Bet, lai saprastu, kā tad strazdam klājās rudenī Latvijā, nu, nepietiks vien paskatoties pa logu, kas strass sēž uz koka, tomēr kaut kas būs jāpalasa. Ja? Un teorija jau nekur nav palikusi, ir tikai viena atšķirība, ka šajos laikos teorija noveco tajā brīdī, kad jūs atverat informāciju savotu. Nedodies, ja jūs viņu vēl izkopējat, jo kādā citā zemē jau ir jauns, kad nu, tur strazdām ceturtā kāja ir izaugusi. Ja? Un tas ir tas, teiksim, mirklis, ka skolotājam ir būtiski būt informācijas arī ceļu vadītājam. Piemēram, manas pašas vecākais dēls, kā viņš meklē informāciju, viņš atver internetu un atver pirmo. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsdienu bērniem vajag visu ātri, tagad un tūlīt. Un šo triku izmanto kas? Reklāmas devēji, dažādu, varbūt ne tik atbilstošu informācijas avotu, jo viņi izmanto šīs te pašas metodes, kā domā mūsdienu cilvēks. Ja? Un skolotājam tas ir jāņem vērā. Viņš nevar vairs pateikt, teiksim, nē, to nelasi. Jā, tu lasi gan to, bet spēj to salīdzināt un tad veikt tos savus secinājumus. Bet ja cilvēkam nav teorētiskās bāzes tajā jautājumā, tad tas īstenībā vienkārši sanāk koka zāģēšana ar nagu vīlīti. Nozāģēt jau var, bet efekta nav.
Jā, paldies par piemēru par strazdu rudenī. Un tas man lika arī kā skolotājai aizdomāties šajā tematā, kur ir dotais kas, kur un kas bija tas trešais jautājums, gādiņiet Ilze.
Jā, tas nozīmē konkrēta vieta.
Vieta, jā.
Mērķa auditorija, nu kāpēc konkrēta vieta? Strasts Āfrikā un strasts Latvijā, tie ir divi dažādi dzīves veidi. Ja?
Jā.
Un tajā pat brīdī mēs varētu pateikt, ka strasts melnais un strasts pelētais tur ar būs. Līdz ar to ir būtiski nepazaudēt tos svarīgos momentus, tāpēc, ka nu, šajā gadījumā tabletie ir kā viena, bet katrā situācijā viņa strādās savādāk.
Jā, paldies. Un es droši vien kā skolotāji arī domātu, kādu jautājumu es varu uzdot saviem skolēniem, lai viņiem liktu domāt par kurā vietā šajā tematā tad rodas kāds disbalanss. Nu, proti tā problēma situācija, ko jūs sākumā arī Ilze teicāt, kad es tīri sajūtu līmenī, saprotu, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kā pietrūkst vai kaut kā ir par daudz. Un droši vien tur arī varētu pamazām raisīt skolēnu interesi un motivāciju. Tāds man pārdomas, klausoties tajā, ko jūs teicāt par strasdiem un problēmu risināšanu.
Bet es, piemēram, piedāvāju kā pedagoģisku pieju, projektu mācīšanas stundās, jo tieši projektu mācīšanās skolēni var aktīvi konstruēt savas zināšanas. Un tās zināšanas ir tas pamats savas zināšanas. Nevis kaut kādas, ja, ļoti universālas vai ļoti tādas, teiksim, objektīvas, bet savas zināšanas konkrēta laika periodā. Ja? Konkrēta laika, konkrēta vieta. Tiem skolēniem ir jāveido savu izpratne, ja, un savas zināšanas, kuras viņi konstruē. Ja viņam ir ar skolotāju palīdzību tas pirmkārt atļauts, ir atvēlēts laiks un piedāvāti tie vides varianti, ja, tad skolēni mācas ar saviem klases biedriem, ar pārējiem veidot jaunu produktu. Priekš sevis jaunu. Jaunu produktu, kas atbild jautājumiem, kuri slēpjas problēma, risināt problēmas. Viņi mācas visu laiku, veidojot savu produktu konkrētu. Un tāpēc viņi tiešām var to savu izveidotu, teiksim, arī var būt stereotipu uz nākotni, ja? Izmantot visu, algoritmu izmantot visu, ja? Arī dzīvē. Bet es atkārtošu, bet es uzskatu, ka stundas un skola arī ir dzīve. Ja? Tā kā šeit arī viņam ir attiecības ar visiem, ar pieaugušiem, ar klasbiedriem, ednīcā, tur dežurantiem, un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to, īstenībā, mūsu domāšanā, kurā visu laiku attīstās, ja viņu baro, ja domāšana ir pabarota, tad viņa attīstās, un līdz ar to, teiksim, vienmēr cilvēks ir gatavs domāt par kaut ko. Un domāt caur problēmu, ja, tas var izriet tikai no viņas pieredzes. Ja. Jo pieredze, viņam tajā sestajā klasē, viņam ir tāda, kura vairs neatkārtosies. Viņa var padziļināties, viņa var mainīties tā pieredze, ja, bet neatkārtosies sestajā klasē, Nu, labākos apstākļus viņš vairs nemācīsies. Viņš šo gadu, kurš viņš pavadīja, nu, piemēram, arī attalināti iepriekš, ja, viņš neatkārtos, ja, viņš nevar to atkārtot un vēlreiz pamēģināt. Līdz ar to var kļūdīties, var mēģināt, var veidot savu produktu kopā ar citiem, sadarbojoties, konstruējot, ja, modelējot, un vienmēr, teiksim, skolotājiem ir jādomā, kā atbalstīt šo procesu. Caur to, ka viņi projektē, ja, tie skolēni, saprot, nevis mācās, teiksim, risināt kaut kāds uzdevums.
Jā, tātad skola. Jā. Skola kā dzīve. Nu, re, mēs šodien jau sarunā esam gana daudz iztirzājuši, nu, pirmkārt jau atceramies sarunas sākumu, kur tad sākt? Tātad problēmu definēt, atšķirt problēmu no problēmas situācijas. Tad mēs arī pieskārāmies, kā tas izskatās skolā, dažas tipiskas situācijas ar problēmu situācijām, problēmām ar skolotāju vidū, skolēnu vidū. Pieskārāmies arī tam, kā tad būtu mācāma problēma risināšana. Un šobrīd sarunas noslēgumā varbūt ir kaut kas, kas vēl nav pateikts par problēmu risināšanu, bet ko jūs abi noteikti gribētu vēl atzīmēt vai precizēt.
Nu, manā skatījumā es uzskatu, ka to pieredzi, ko es pati personīgi guvu augstākajā izglītībā, mācoties, balstot, pamatojoties uz problēmu pieeju, problēmu risināšanas pieeju, man deva tādu iespēju, ka tad, kad es pabeidzu augstskolu, man bija sociālā darba un sociālais pedagoģija, es izejot no augstskolas, man nebija jautājumi, kā risināt noteiktas problēmu situācijas, jo es biju ieguvusi to, pieeju komplektu, kas šai gadījumā saskaroties ar jebkādu jautājumu, man bija deva instrumentus, ko man darīt. Man nebija tas ak dievs, ja, kurā lapā tas bija rakstīts. Un tas arī dzen parāda to, ka tu vari uzdrošināties, rīkoties, tu skaidri redzi šīs te robežas, arī radošumam ir robežas, jo šis temats arī man ir ārkārtīgi mīļš, lai viena ideja realizētos dzīvē, tiek veikti aptuveni 1500 mēģinājumi. Līdz ar to tas arī dot iespēju bērniem saprast, kad viena kļūda, man vispār šis vārds nepatīk kļūda, jo kļūda arī īstenībā varētu būt sinonīms vārdam iespēja, to, kā var notikties. Un ja mēs zinām, tad visi lielie pasaules atklājumi ir radušies ne jau tāpēc, ka kāds ir uz papīra sēdējis un skaitījis 2+2, bet viņam īstenībā ir pilsvala nokritus uz grīdas, un tajā brīdī viņš ir kaut ko atradis. Ja? Līdz ar to, jo vairāk iespējas ir cilvēkam, praktiskā dzīves jomā iziet cauri, kā risinot kādu jautājumu, bet nezaudējot teoretiskos atklājumus, ja, tā jo vairāk viņš iegūs priekš sevis. Jo šajos laikos, kad zināšanas ar vienu knikšķi taustiņu ir atrodamas no jebkuras pasaules malas, tad galvenais ir saglabāt skaidru prātu un atrast, teiksim, šo kritisko redzējumu, nepateikt, ka šis pētījums dēr, tas nedēr, man nepatīk tas autors, bet sev atbilstošāko un atrisināt problēmas situāciju tā, lai nerasto šī sajūta, ka ir kaut kā pa daudz, pa maz, bet lai nākamais līmenis varbūt izaugsmē iespējas dot tā.
Bet šeit, ziniet, gribas turpināt vēl diskutēt un ar Ilze, jo es gribu, teiksim, nedaudz padomāt savādāk, ja, un citādāk, jo var atvērt tiešām jebkuru avotu internetu atrast un tā tālāk, un tavas acis priekšā būs ļoti veiksmīgs kādas teorijas izklāsts, bet tu vari neko tur nesaprast. Jo tev nav nekādas pieredzes, tev nav nekādas, teiksim, savas zināšanas par šo priekšmetu. Nu, piemēram, skaitļu teorija, mēs varam tur atvērt un jebkurš no jebkura vieta var ieiet internetā resursos un atrast un lasīt, bet neko viņš nesapratīs. Ja? Ja viņam nav pieredzes, ja viņam nav savas zināšanas konstruētas, kurās viņš varēja aiziet tik tālu, kā rada savu produktu. Tā kā tiešām radošumam ir robežas, bet ir arī uzdrošinājums pārkāpt robežas. Un tiešām tad rodas tādas problēmas situācijas, kuras jārisina, kuras, teiksim, jāiedziļinājas, jāiegremdē, jārisina problēmas, un tā rodas zinātnieki, jaunas atklājumas un tā tālāk. Bet mums svarīgi, lai bērnam būtu ļoti daudz tādu iespēju modelēt, konstruēt, lai viņam būtu tāds piedāvājums, ja? Un viņš var tā arī teiksim, pavadīt laiku ar atdevu, ar jēgu, ar interesantiem teiksim, biedriem.
Jā, liels paldies jums šodien, Romāna un Ilze, par sarunu. Tad droši vien pašā noslēgumā jāsaka, nu nejaunu strausu stratēģiju bāžot galvu smiltīs un izliekoties, ka nekas nenotiek. Tā varbūt varētu būt attieksmes vaina, varbūt arī kādreiz intereses trūkums. Nu, ne jau arī kā vāvera ritenī, kas skrien un tā arī netiek no tās problēmas ārā, bet sajūta, ka viņa ir nostrādājusies. Varbūt tur viņai pietrūk dažu jēdzīgu jautājumu, ko viņa uzdod sev vai par situāciju vai palūdz kādam no malas. Bet atbildi droši vien būs tas risinājums, kur būs gan interese, gan attieksme, gan jautājumi un rīkošanās praksē balstīta, taču, protams, nepazaudējot arī teorijā gūtās atziņas par to, kā tad problēma risināšana strādā. To arī novēlam jums, klausītāji, izmantot labāko, kas būtu teorijā, un to pielāgot praksē. Veiksmīgu problēmu risināšanu mums visiem!